Slušate emisiju Nasije 10%.
Slušate emisiju 10%, Nasije 10%.
Nasije 10%.
Nasije 10%.
Emisija o osobama sa invaliditetom. Nasije 10%.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno polučasovno druženje u emisiji Nasije 10%. Govorimo o osobama sa invaliditetom, o njihovim mogućnostima i želji da budu prepoznate i priznate u društvu. Gost će nam biti atletski as Slobodan Adžić, trkač koji je na paralimpijskim igrama osvojio 6 odličija i za sada je rekorder po broju medalja sa najvećeg sportskog takmičenja. Slobodan je nesrećnim slučajem ostao bez obe ruke sa samo 15 godina, ali ga to nije sprečilo da postane uzoran čovek, sportista, kasnije otac i uvaženi advokat. Nenad Simić je kao mladić ušao u vodu, ne sluteći da će taj bezazleni korak njemu iz korena promeniti život. Nekadašnji umetnik sada smisao života nalazi u nekim drugim izazovima. A na početku donosimo vam priču jednoj specifičnoj devojci koja oko sebe širi pozitivnu energiju. Njena životna priča dokaz je da uz rad i upornost u životu ništa nije nemoguće. Naša gošća je Snježana Jolić.
Pa ja sam stvarno imala sreću da sam to moje najranije detinjstvo provela u jednoj jako pozitivnoj atmosferi i porodici koja mene uvek podržavala i afirmisala i terala da napredujem i moje okruženje. Ja sam bila omiljeno dete na neki način u mesti. Sada starija deca su ona kao vadila na mene kad su kazanje na kući, kao idu sa mnom da šete i kad hoće da izađu iz kuće. I nekako mislim da je taj jednostavno kraj tako nekako društven. Svi smo rasli zajedno i kod nas u dvorištu uvijek bilo puno dece. Tako više namjerno su uvijek moji roditelji nekako zvali decu kod nas da bi mogla i ja da se igram. I oni su se sa nama igrali, ja imam stariju sestru i mlađeg brata i svi smo uvijek nekako bili. Dan danas smo jako povezani i kad se okupimo, mi smo već svoji ljudi, ali kad se okupimo kod mame i tatu, nekako smo opet ona deca.
Dakle, od mladosti, odnosno od detinjstva, ti faktički si se družila sa svom drugom decom i mnogo je lepo čuti da je postojala ta inkluzija, ako tako možemo sada da kažemo, i u to vreme, a to vreme je rane 80. godine. Istina, bilo je to u Kninu, tako?
Pa, jeste postala inkluzija u onom smislu nekom društvenom i moje okoline, ali stvarno inkluzija nije postoja. Ja sam zbog toga morala već 6,5 godina da odem 250 km daleko od kuće. Ja sam osnovnu školu morala da idem u Banja Luku, gde je bio i taj neki rehabilitacioni centar, jer moji roditelji su radili, nije niko imao vremena, ni mogućnosti da me vodi u školu i škole i sve to. A sama država mi nije to obezbedila, tako da sam morala. Što je naravno bilo jako, posle tako lepog, tog ranog detinjstva, jako veliki stres i za mene i za moju porodicu. I trebalo je to prevazići, ja sam prvu godinu, malo dete, 6,5 godina, što ja kažem, već tek iz pelena izašla. Meni je od ponedjeljka do petka bila cijela godina, moji roditelji su svaki vikend putovali Knin, Banja Luka, tu prvu godinu. I to je bilo ovako baš, bio je jako težak period za sve nas, oni su jednostavno, ni oni ni ja nismo ustajali, zato što su znali, čak što više, oni su mi uvijek govorili, ti to moraš da školuješ, moraš da se samo ostaviš, moraš da se opismeniš, jednoga dana ćeš ti da budeš zato neko i veliki čovek i uspećeš svoje karijeri i ti ćeš jednog dana završiš fakultet i stvarno su me cijel život nekako terali na napredak moji lični, profesionalni i podržavali mi, ja stvarno jako njima zahvalna za to.
Pravni fakultet, ti si diplomirani pravnik, to to je jako bitno da si ti izuzetno obrazovana devojka, izuzetno vredna i ne samo vredna kada je reč o učenju, već i o mnogim drugim stvarima.
Pa jeste, ja sebe najviše volim nekako da predstavim kao nekog borca za ljudska prava i neko ko na stvarno na više polja se trudi da razbija predrasude, stereotipe, da samim ljudima sa hendikepom pokaže da mnogo više mogu i da mnogo više vrede nego što im se na neki način nameće i nego što oni sami misle. I da treba da bore se za sebe, za svoja prava. Ja znam kad sam podigla tužbe protiv diskriminacije, protiv jata i sve, mene su mnogi ljudi govorili, jao, pa kao, kako si smela? Pa ne vidim ništa u tome, smelo se, ti tražiš nešto, neko svoje pravo, neko koje ti je uskraćeno.
Susretala si se sa mnogim svojim kolegama, koleginicama, osobama sa invaliditetom, koji su u nekoj vrsti apatije često, koji često lutaju, ne znaju kuda da krenu. Ta tvoja energija zaista izbija iz tebe i može da se vidi koliko pleni zaista sve oko tebe. Ali možeš li da daš jedan savjet svima njima koji nas sada gledaju, a koji sve to u nekoj vrsti beznađa, mada iz tvog primjera vidimo da je samo do dobre volje, pre svega.
Jeste, ja kažem da ne postoji nemoguće, pitanje je samo kako. I generalno kad postim neki problem, ja se nikada ne sekiram zbog tog problema. Nego, ajde, sekiram se, moram se razmišljati kako da ga rešim. Da li postoje rješenje? Ako postoje rješenje, da gledam kako da provedem to rješenje. Ako ne postoje rješenje, naravno krivo mi je, ali jednostavno pokušavam da nešto pretjerano ne razmišljam o tome. Ili da bar nekako trudim se to što pre u svojoj glavi prevazim, jer prosto ako ne mogu ništa da uredim. Nije se najteže čovjeku kad se nađe u nekoj situaciji, kad je nemoćan da uradi bilo šta, i meni to lično nekako najteže. Ali jednostavno idemo dalje. Mislim da treba život posmatrati kao izazov, kao mogućnost, ne kao prepreku, ne kao nemogućnost. Mislim da smo mi negdje programirani da uvijek gledamo ograničenja, a ne koliko možemo. Kažemo, ovo dete nešto ne može, ne, ono dete, mi ne znamo koliko. Sami sebe ponekad iznenadimo stvarno koliko možemo. Možda ja ne mogu moj primjer da kažem, eto tako se treba i da sad svima kažem, sad svi bi trebali tako da žive. Ali mislim da svako samo treba da se zapita koliko može i da pokuša da postigne koliko može i da prelazi ono svoju neku lenjost. Da sebi neki impuls, da nađe nešto što će da ga vodi, što će da mu kaže, ajde, neka mu to bude cilj da prevaziđe ove neke druge prepreke.
I ja i voza smo sleteli i isprevrtali se.
Ovdje se moj život okrenuo za 180 stepeni.
Bio je neiskusan vozač, kiša, magla je bila 4. novembar.
Ta nesreća je mene promijenila na drugu stranu.
Ja jedino što se sjećam to je da sam vozio kola i sljedeće da sam u bolnici.
Sam se osjetio neku toplotu, pao na koljena i na ruke.
Slušajte, mislim, nas je 10%.
Sudbina često zna da se poigra sa nama. Ne znamo bukvalno šta nosi dan, a šta noć. To je na svojoj koži najbolje osjetio naš sljedeći gost, Nenad Simić.
Završio sam, tačno sam, 3. srednje muzičke škole Mokranjac. Svirao sam violu i kao neki način proslave otišli smo na Adu da se okupamo. Par drugara i ja. I totalno bezazleni ulaz u vodu, što ja kažem kao Mitch Buchanan u Čuvarima plaže, tada aktualnim, gde sam se zatečao u vodu i skočio na glavu. I tom prilikom nisam udario u dno ili bilo šta drugo, nego jednostavno doktori kažu da je bio, eto, igrom slučaja nezgodni tim vratom ili period kad sam ja rastao, pa s obzirom da se nisam bavio sportom zbog muzike, da je došlo do pucanja vratnog pršnjena, nagnječenja kičme moždine, što je prouzrokovalo kvadriplegiju.
A da ironija bude veća životna, bilo je mnogo stresnih situacija,
ti si skakao u vodu i ranije i...
Pa da, skakao sam sa mnogo većih visina, ovde nije bila visina, znači ovde je bilo utrčavanje samo. Ovaj, sa mnogo većih visina i u plićake i... Mislim, ono, šta sam imao, 17 godina. Isprobala sam sve i svašta.
I kako je to suočavanje sa novim životom, sa realnošću izgledalo? 17 godina, dečko, aktivan umetnik, na početku neke karijere i odjednom se sve menja.
Pa sada, sa ove distance, kad imam skoro 35 godina, ovaj, čitav taj period mi deluje kao neki film, kao da je neko drugi preživio to. Kad bi morao da se vratim ponovo, da prolazim ponovo taj početak čitav, znači ne znam kako bi se suočio, ali u tom trenutku jednostavno bez nekog velikog razmišljanja, samo sam grabio napred, samo sam grabio da uhvatim što više onoga što mogu u takvoj situaciji. Bilo je teško, bez neke skromnosti lažne, ali ovaj, ja mislim da sam pobedio taj neki loš period i da sam uspeo koliko sam god mogao.
Muzika i računari bili su tvoja ljubav.
Moj tata je pevao u horu Narodnog pozorišta u Beogradu i onda nekako je to bilo kao logično da nastavim porodičnu tradiciju. Išao sam u nižu muzičku školu, pa onda u srednju, zajedno sa srednjom gimnazijom. Računare sam voleo, ne bi sad mogli da se setim tačno od kada i kako se to krenulo, ali zbog tih silnih obaveza u srednjoj školi nešto nisam imao prilike da se tome tada posvetim. Tom povredom nekako prekinuta moja tadašnja muzička karijera. Nije bilo načina, niti ima sad načina da nastavim da se bavim time, a onda je prevladala ta druga ljubav prema računarima.
Usavršavao si se kada je reč o računarima i rešio si da sam uzmeš sudbinu sopstvenu u svoje ruke, odnosno da počneš da radiš, što je vrlo važno u tom životu. Dakle, nisi se predavao, nisi čekao da neko drugi nešto za tebe uradi, već si krenuo da se baviš marketingom.
Da, pa gledao sam da svoj život organizujem što je bolje moguće, da to bude, da kažem, koliko toliko normalan život, to jest normalan sled okolnosti kako već sve to ide. Završio sam vanredno četvrtu srednju, upisao sam višu poslovnu, koju, nažalost, nisam završio do kraja, jer sam počeo da radim, usavršavao sam se u računarima, počeo da se bavim izradom internet prezentacija, pušao malo taj marketing, internet marketing, otvorio sam agenciju sa kolegom za internet marketing i izradu sajtova i krenuo tim putem.
Ti si najbolji dokaz da čovjek kada želi može sve, da je sve moguće i da jednostavno je sve samo u našim glavama, ako tako možemo reći.
Da, mislim, u neku ruku sam se, da kažem, pomirio, nisam odustao od sebe, nego pomirio sam se sa trenutnim stanjem tako kako je. Naravno, imam i terapeuta i vežbam redovno i održavam tu fizičku kondiciju, ali nisam kao neki prijatelji koje poznajem, koji su u sličnoj situaciji kao ja, da ležim ili sedim u jednom mestu i da čekam kad će me medicina napredovati i kad ću ja ponovno stati na noge. Nego sam rešio da živim svoj život u takvoj situaciji u kojoj sam.
I kada gledaš u budućnost, gde sebe vidiš?
Svakako vidim sebe u tom poslu, znači kao regularno zaposlenog. Da li će to biti moja privatna neka agencija ili ću raditi za neku drugu agenciju, znači sasvim je sve jedno. Moji nekako planovi i razmišljanja idu ka postignuti porodice, inače sam veren sa devojkom koju ste videli, definitivno planiram i da se venčam i da osnovim porodicu i neki zajednički život. I ti planovi me sad ispunjavaju. Na početku su to bili neki kao poslovni, tu sam se, rekao bih, to stvario i sad idem dalje.
Pitanje koje se nadovezuje, da li si ti srećan čovjek?
Da. Da. Možda mi fale neke stvari koje drugim ljudima ne fale. Ali čovjek se navikne na raznorazne uslove u životu. Ima toliko primjera ljudi koji mogu fizički da premosti te barijere o kojima smo sad pričali, ali ne mogu neke možda barijere u svojoj glavi da premosti. Tako da mislim da u svojoj glavi sam napredniji od velikog broja ljudi.
Slobodan Adžić je ugledni advokat. Slobodan Adžić je naš proslavljeni i trofejni paraolimpijac. Četiri puta učestvovao je na paraolimpijskim igrama i osvojio je 6 paraolimpijskih medalja. U detinjstvu Slobodan je bio izuzetno vredan dečak, ali to njegovo angažovanje mu je jednoga dana promenilo život.
Pa da, to se desilo kad sam napunio 14 godina. Pomagao sam ocu na mašini za izradu cigle i tom prilikom nepažnjom jednom došlo je do mog povređivanja, gde sam faktički, pokušavajući da očistim neku zemlju pored Doboša sa valjcima, zaglavio lopaticu koju umjesto da ispustim, ja sam pokušao da izvučem i ona mi je povukla jednu ruku, s obzirom da je bila negdje u visini grudi. Ja sam pokušao drugom rukom da se oslonim da bi se izvukao i onda sam u stvari obe ruke izgubio u jednom trenu.
Šok?
Pa da, u tom trenutku. U stvari ja nisam ni znao više šta se događa.
Malo ko zna da ste vi osvajač 6 paraolimpijskih medalja. 6. Dobro znači naši gledalci. Vi ste atletičar. Trčali ste na 1500, na 5000, na 400 metara. Dakle, i srednje prugaš i dugo prugaš. I 6, ponovit ćemo, odličje.
Pa da kažem, zaista je prošlo puno vremena.
Od 84. od Njujorka?
Faktički, 84. sam u Njujorku osvojio prve tri medalje na paraolimpijskim igrama. I to srebrnu na 1500 metara, srebrnu na 5000 metara i bronzanu medalju na 400 metara. Znači, od tada je prošlo koliko? 3 decenije. Pune 3 decenije. Možda i vreme da se možda neke stvari ponove, da se kažu i da i ovaj pokret osoba sa invaliditetom pre svega zna da je neko nastupao 4 puta na paraolimpijskim igrama i tom prilikom osvojio ukupno 6 medalja. Da, osim ovih u Njujorku osvojio sam i 3 medalje u Seulu i to bronzanu medalju na 1500 metara, bronzanu medalju na 5000 metara i bronzanu medalju na 400 metara.
Je vam žao zlata?
Pa ja sam imao najviše šanse da osvojim zlato na svjetskom prvenstvu u Asenu 1990. godine, kada sam postavio 3 svjetska rekorda za svoju kategoriju, kategoriju T45, obostrano oštećenje, odnosno amputacija gornjih ekstremiteta. I tu mi je više žao što nisam uzeo zlatnu medalju, jer na samim paraolimpijskim igrama imao sam možda šanse u Njujorku da osvojim zlatnu medalju, ali u Seulu je već bila konkurencija. Ja sam nastupao u integrisanoj kategoriji gdje su zajedno trčali svi atletičari koji imaju bilo kakvo oštećenje ruke, da li je u pitanju nedostatak jedne šake, nedostatak ruke, nedostatak obe ruke. Znači sve to bila jedna integrisana kategorija i tu sam, s obzirom na moj hendikep da mi jedna ruka amputirana iznad lakta, druga ispod, imao sam taj hendikep da u završnici, u finišu sam uvek teško mogu da izađem sa takmičarima koji su faktički trčali sa obe ruke bez.
Da, takmičari znaju koliko su ruke, pogotovo u finišu, bitne.
Značajne u trčanju, naravno u finišu.
Da.
Tako da, svakako čovjek, sportisti uvijek imaju razloga da žale što nisu postigli više, ali sam ja izuzetno zadovoljan jer sam ušao i u istoriju na time što sam jedan od retkih sportista, možda jedini sportista, ja sada ne mogu da ne budem, da ne budem malo neskroman, ali mislim da da u Srbiji nije bilo sportista koji uzeo 6 medalja na paraolimpijskim igrama. Što se tiče svjetskih rekorda, tu bih htio posebno da istaknem. Trčao sam na 800 metara u konkurenciji jednostrane amputacije gornjih ekstremiteta, uzeo sam srebrnu medalju, ali sam postigao svjetski rekord za kategoriju sa obostranim oštećenjima. I to je posebno se vodi u Međunarodnom paraolimpijskom komitetu. Ukupno 22 godine je taj rezultat bio važeći, a još uvijek se vodi kao važeći evropski rekord. Postigao sam uz mnogo treninga u to vrijeme i jedan izuzetno profesionalni odnos i rad punih 15 godina svakodnevnog trčanja. Skoro sam nešto razmišljao da sam u svojoj karijeri pretrčao preko 50.000 km kroz sportski trening i takmičenje.
Velika volja, veliko odricanje, velika žrtva, jer ste se vi školovali u isto vrijeme i radili kasnije i trenirali, kako se to popularno kaže, krvavo, ali sad ste to nekako isplatili, dobitnik ste nacionalnog priznanja.
Dobitnik ste oktobarske nagrade grada Niša. Nekada je ta nagrada mnogo značila, pogotovo u to vreme ranih 80-ih. Dakle, dokazali ste se na svim poljima i dokaz ste i sada da osobe sa invaliditetom kada hoće, onda i mogu.
Pa svakako, znači, ovo nacionalno priznanje koje je država dodelila sportistima i sportistima i invalidima mnogo znači sportistima i nama, znači, osim te finansijske pomoći i te finansijske nagrade, znači jednu moralnu satisfakciju za sve nas. Ja sam od 1983. godine, kad sam prvi put nastupio na svetskim igrama invalida u Parizu, pa do 1990. godine na svakom takmičenju uzeo medalju. Znači, ni na jednom takmičenju nisam ostao bez medalje. Svakako, posle 90. godine ja sam učestvovao i na... Ja sam učestvovao, četiri puta sam bio na paraolimpijskim igrama, ali već u Atlanti, odnosno u Barceloni 92. i u Atlanti sam bio slabiji, jer već su i došle neke godine koje možda u nekim drugim sportovima, nekim drugim sportskim granama ne utiču toliko kao što utiču u disciplinama trčanja. U disciplinama trčanja zaista posle 30. godine je vrlo teško držati se u vrhu.
I evo jedna poruka osobama sa invaliditetom koje nas sada gledaju. Poruka ohrabrenja, poruka podrške da je u životu sve moguće, ma šta da se čovjeku desi, ma kakva muka da ga pogodi u bilo kom trenutku, da izlaz postoji, da ta čelična volja i želja na kraju pobedi.
Pa ja sam imao neku životnu filozofiju, inače u životu, a i u sportu. Znači da čovjek treba sebi da uvijek dovodi u poziciju da ne razmišlja onome šta je bilo, već da se bori u životu. Nikad ne treba da sebe dovedete u goru poziciju nego što jeste. Uvijek treba da se borite da imate neku bolju poziciju u životu. I to je jedna moja parola koja sam se držao kroz život. Ali što se tiče sporta, on mi je zaista mnogo pomogao da se održim, prvo, pre svega da držim svoje fizičke sposobnosti na visokom nivou, da bi onda mogao da izdržim, samim tim i psihičke sposobnosti su bile na višem nivou, da bi u stvari izdržao sve druge prepreke u životu kroz koje običan čovjek ne ilazi, a posebno osobe sa invaliditetom. Znači, kao što sam se ja našao u situaciji da mi je zaista bilo vrlo teško da se borim sa svim tim preprekama. Međutim, sport je dosta uticao da sam ja u jednom trenutku se nisam ni osjećao kao osoba sa invaliditetom. Znači, jednostavno sam izgubio taj osjećaj da sam ja čovjek koji nema obe ruke. Jednostavno sam, nisam se ni prihvatao tu činjenicu. Pa sam se vrlo često ponašao i sa ljudima i u odnosu prema poslu kao da sam osoba koja ima obe ruke. Svakako mislim da sam uspeo. Znači, na kraju krajeva moj najveći uspeh jesu, nisu čak ni ti rezultati, nisu ni medalje. Na kraju sam i formirao porodicu, imam dva sina kod kojih razvijam ljubav za sportom i to je onaj krajnji rezultat koji čovek kad napravi neku analizu u nekom poznijem periodu života, onda dođe do takvog zaključka da je zapravo rezultat da čovjek bude zdrav, da bude srećan i da ima porodicu.
Stigli smo, poštovani slušalci, do kraja emisije Nas je 10%. Govorili smo o osobama sa invaliditetom i govorit ćemo i dalje, za 7 dana. Hvala vam na ukazanom poverenju i odvojenom vremenu.
Proizvodnja Ljubinet 2021.